እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና በለይ ከመይ ተምስዮ ለመሶልስ 26 ለካቲት 2016 ወይ ድማ 5 መጋቢት 2024 እዩ። ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስኤ ኣብ ናይ ሎመሶልስ ፈነወና ንተባዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዋይት ሃውስ ዝተበርከተ ሽልማት ዝምልከት ፀብጻብ ጭፍሪ ዓዋሉ ሃይቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዝፈጠርዎ ፀጥታዊ ሕምስምስን ከምኡውን ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ሎሚ ሶሉስ ንሱፐር ቲውስደይ ዝምልከት ናይ ቀጥታ ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሎም ሳና ፀኒሕኩም ክትከታተልዎ ኢና ንዕድመኩም። ፈለማ ዜና ከነቐድም በትረ ስልጣን
ከመይ ሃምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ካብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ተመልሚሎም ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ስራሕቲ ምንጣሩ ንክዋፈሩ ይጓዓዙ ዝነበሩ መናእሰያት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝተጫወዩን ድሕነቶም ከም ዘስግኦምን ቤተሰቦም ይገልጽ ኣለዉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ጋርዱላ ኣቶ ብርሃኑ ኩናኑ 275 መናእሰያት ንስራሕ ምንጣሩ ካብ ክልተ ወረዳታት ከም ዝተላኣኹ ኣረጋጊፆም እዮም። ሰበስልጣን እቶም መናእሰያት ተጨወየምሉ ዝተባሃለ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ግብረ መልሲ ንክህብሉ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። ሊብያውያን ሓለውቲ ወሰን ነቶም ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ካብ ሓደጋ ከድሕኑ ይፍትኑ ዝነበሩ ባሕረኛታቱ ኣፈራሪሖሞም ክብል ትካል ትራድኦ ጀርመን ከሲሱ። ትካል ትራድኦ ጀርመን ኤስኦኤስ ኣብ መግለጺኡ ሰራሕተኛታቱ ቀዳም ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ወፍሪ ምድሓን ህይወት ኣብ ዝፍጽሙሉ እዋን ወታደራት ሊብያ ህውከት ፈጢሮም ተኽሱ እውን ከፊቶም ይብል። እቲ ትካል ወሲኹ ኣብ ሰለስተ ዝደኸማ ጀላቡ ዝነበሩን ናብ ኣውሮጳ ንክሰግሩ ይጓዕዙ ዝነበሩ ስደተኛታት ናብቲ ባሕሪ ንክዘሉ ከም ዝተገደድ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ን77 ስደተኛታት ከም ዘድሐነ መብዛሕትኦም ናብ ሊብያውያን ሓለውቲ ወሰን ዝቆጻጸርዋ መርከብ ከም ዝሰገሩ ብሰንኩ ድማ ብውሕድ 6 ኣባላት ስድራ ቤታት ከም ዝተበታተኑን ሓደ ሰብ ከም ዝሞተን እውን እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ። ካብ 9ታት ኣትሒዞም ብሰንኪ ውግእ ሕድሕድ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣብ ጋና ይቕመጡ ዝነበሩ ላይቤርያውያን ብሰበ ስልጣን ጋና መንበሪኦም ስለ ዝፈረሶም ምዕቆቢ ኣልቦ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ። ብሰንኪ እዚ ብርክት ዝበሉ ላይቤርያውያን ነበርቲ ጋና ሓገዝን ካልእ ስፍራ መንበርን ኣብ ምንዳይን ኣብ ምሕታትን ይርከቡ፣ ከምኡ እውን ኣብ ቦርድ ስደተኛታት ጋና ንክምዝገቡ ይጽበዩ ኣለዉ። ገሊኦም ስደተኛታት ከም ዝብልዎ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት መንግስቲ ጋና ከም ስደተኛ ንክቕበሎም ይጽበዩ ኣለዉ፣ ካልኦት ድማ ሙሉእ ዕድመ ኣብ ጋና ንነብር ኣለና ይብሉ። ኣብ ቦምበር ኮሚኒቲ ላይበርያውያን ኣብ ጋና ዝኾነ ዴኒስ ግዮን ምፍራስ እቲ መንበሪ ስደተኛታት ሃንደበት ከም ዝተፈጸመ እቲ ስጉምቲ ጥፍኣት ንብረት ከም ዘስዓበ እውን ጠቒሱሎ። ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ልዕሊ መወዳድርቱ ባዕሉ ንዝፍንዎ ሙዚቃታት ሓለፋ ብምሃብ ንሕጊ ውድድር ጥሒሱ ዝተባህለ ትካል ኣፕል ኣስታት 2 ቢልዮን ዶላር ቀጺዕዎ። 27 ሃገራት ዝሓቆፈ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ ትካል ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ብከምዚ ዝበለ ኣገባብ ክቐጽእ ንፈለማ ግዜ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ተግባር ኣፕል ብመሰረት ሕጊ ኣውሮጳ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ ይብል እቲ መግለጺ። እቲ ቕጽዓት ዝተበየነ ስፖቲፋይ ዝተባህለ ኣገልግሎት ፈነወ ስዊድን ድሕሪ ዘካየዱ ነዊሕ መስርሕ መርመራ ከም ዝተዋሃወ እውን ዝረኸብንያ ዜና ጠቒሱ። ኣብ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ቦሊቪያ ትማል ሶኒ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ላ ፓዛ ዝበሃል ከተማ ቢንቶታት ኣፍሪሱ 43 ሰባት ድማ ቐቲሉ። ኣብ ካልእ ከባቢ ድማ እቲ ዝናብ ኣብ ስራሕቲ ህንፃ ዝነበራ ዓበይቲ ዶዘራት ፀይሩ ናብ ማእከል ፅርግያ ከም ዝንሳፈፈን እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ከንቲባ ላፖዝ ካብ መንጎ እቶም ብብርቱዕ ዝናብ ዝሞቱ 43 ዜጋታት ሓደ እዩ። በዓል መዚ ሲቪልያዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ከተማ ፓፓዛ ክሳብ ዝመፅእ ሶኒ ኣብ ዝበርትዐ ናይ ተጠንቅቕ ሓደጋ ከም ትፀንሐ እውን ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ መንኮርኩር ስፔስ ኤክስ ተወዲና كاب محمبابي غولغول فلوريدا استلاخت سبيس اكس دراغون دحري 24 ساعات تقعزو اب عالم لخمه دبر هوا كم زبس حتى فليتو اتم تفرتنياتات سرحم نتن سعيبن زمسا كلتا روكيتات مكتتالن كوهونيو امريكا ويانن روسيا ويانن زركبوهم 4 تفرتنياتات كاب نحس جميروم اب هوا نزسنحو امريكاوي دنماركاوي جابانوين روسياوين كتكو يوم اتم حدشت تفرتنياتات اب هوا اب صنحلن شدشت اوارح كوبانيا بوينغ سرح زغنت جمرت بايلتاتن حداسنا ولك موقع عزن كتن بروام يوم اب وداتا اب كفلة قزقات ماساتشوستس امريكا اب الحيل اير امريكا زغنة جاك تكتيرا بزعبا روسيا اب يوكرين زول عطوق ان كالوت هاقراو ساتتا زملكتن كبرتي ميستراتا وطيقة تبهيلو كمستغزاسا قبرنيا كمستبهالا تفليتو تخصاصي تكتيرا نزق اربالو شدشت زي حقاوي مونان محلاف ميسترات امينو قبرنيا ايه كمزبالاون اتزينا يحبر قداي إسران كلتان عمز زعلمي وتخصاصي نابز بركزي زباسحة دهري ناي أستاذ كلتا عمتات ما أسرت إيو نسو نتي بزاي حقاوي أقباب زلق أمو مستراوي السندات عمحبراوي ميدياتات نخالو تيكافلوم كمزنا براوون تأمينو اللو قبانو أمينو سلستقبالة زي السورو لزبان أستاذ عصر شعات عمتات تراح كون يخيلي زبل قمتالو تابقو قنا تكسيرا عصرت على عامتات تراح نخبيانو كحتى تيو فيتنام مسرح مقوت بليونات دولارات قوحيلا استبهلت ديتا سويتي لومي سولو سابرسة كتما تهاجر هوتشي من تخفيتو اكايد سرح تكال مشت اوايتي فانتين فانت زخونت ترون مالان كاب نقدي بانكي سايقون اوشتي عصرت عمتات عصرت غلطنت وحمشت بليون دولار كمز قحات اتون اكابي حقي فيتنام حبيرو لو مسا نبعال بيتا حاويسو سمانيان حموشتن زتفلاليو نقادو اكايرتي بانكتاتن منقستاوي سوى سلطانين تخصي سمالو حادة منقستاوي بعال سلطانكوا قلتنتو حموشتا بليون دالر قبو كمز تقبلة اتزينا هيتاكس مفتسا مزمه سرح مقت قلتاميتي تابقاتات اب سرح خصومه ديوم عقن اتقوحلت ننعيب فيتنام سلستا ميتاوي تقلول هاقرا وفرريات كم زشفن زغلس اتزينا تغساسيت قبل ان يخوينا انت ترغيبا ناي موت قصعات كبيان عيو زينا تفاتيمو
زي واشنطن دي سي كابزر كابدمز امريكا نايلو مسولس فنوانا يخم تكتاتلو زالهم كم تزفلت اللومي سالوس أبزي أب أمريكا سوبر تيوس دي تبايلو زفلت ناناي مرج أخل التشحن إسران أربعتن حزقات ودادرتن الممرات وزحات ستيتاس زد مسعليو ومخانو مسارحتنا مني أفورك إي نزخيدن المعزاب أب قباب أرلنكتن تركب مني أخمي وعلكي أسكي بزعبة تزلخ يا خبابن زاقي تزلك تعزبتنا كافلنا
حراي سارا كم يمسخي سمعتنا وكم يمسخهم زلنا له كابزيكا واشنطن دي سي وص عبزبله أرلينتون زبهال كفلة جزءات فيرجينيا يوم فيرجينيا لومي كابتن لوم زكايدا مرجع عبزي سوبر تيس دي وكا سولس عباك نبلان خلينا عصرت عمشة كفلة جزءات دمت زهبا حانتي أخوينا زلا عبزخاء كاب ريبابليكان منيو كاب ديموكرات كمنيو عبز كلتاشحن عسران أربعتان عبز كايد بريزيدنت أو مرجع زو دا دورو زبل نعاقوم نممراتيو بريزيدنت نبر ترامب عب مرجع غريبا مالو كوم اون كاب ديموكرات بايدن بتوساخي كاب ترامب بتوساخي عب ناي ريبابليكان نيكي هالي علوا عب ديموكراتون كالوتا لو بزوح دمتسي زي رخبو قاتل هونو خلتاون عبتي مرجع زق عربو ويزو دا دورو علو مالتيو سلزي عبز نايلومي وددر بفلاي عبزي عب فيرجينيا ريبابليكاويان 48 ድምጺ ናይ ወከልቲ ክረኽቡ ኣለዎም ወይ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ቨርጂኒያ 48 ናይ ወከልቲ ናይ ሪፓብሊካን ናይ ዲሞክራት ድማ 99 ናይ ወከልቲ ድምፂ ኣለዋ። ብጠቕላላ ግን ኣብ ዘሎ ውድድር ክንርኢ ከለና ሪፓብሊካን ዝመርሑ ዘለዉ ተወዳዳሪ ክኾኑ ማለት እዩ ትራምፕ 273 ናይ ልኡኻት ወይ ከዓ ናይ ወከልቲ ድምፂ ረኺቦም ኣለዉ ዛጊድ ማለት እዩ። ባይደን ከዓ ንዲሞክራት ከዓ 206 ረኺቦም ኣለዉ። ግን ዘድልዮም ድምፂ እንተርኢና ካብ 2429 ናይ ሪፓብሊካውያን ወከልቲ ድምፂ ትራምፕ ዘድልዮም 1215 እዩ። ዲሞክራት ድማ 3934 ናይ ወከልቲ ድምፂ ዘለዎም፣ ባይደን ዘድልዮም ከዓ 1968። ስለዚ ክንደይ ተሪፎዎም ከም ዘሎ ምግማት ይከኣል። ስለዚ እዛ ሱፐር ቲውስደይ ዓብዪ ናይ ውድድር ዕለት ምዃና ምርዳእ ይከኣል ማለት እዩ። ሳራ
ግርም ምን ያ ንተመልከትናን ሰማዕትናን እውን ከምኡ ግልፂ ምእንታን ክኾነሎም እስኪ ብዛዕባ ሱፐር ትዊስደይ ንእሽተ ይበልና እንታይ ማለት እዩ? ማለት ካብ ካልኦት ምርጫታት እዋናት በብእዋኑ ክካየዱ ዝፀንሑ ምርጫታት እንታይ እዩ ዝፈልዮም?
እወ ቅድሚ ዛሎ መዓልቲ ካልኦት ክፍለ ግዛኣታት ውን ምርጫ ካይደና ኣለዋ። ንብሕጂ እውን ክሳብ ሰነ ክሳብቲ ዝውዳእ ካልኦት ክፍለ ግዛኣታት ውን ክገብራ እየ። ናይ ሎሚ ፍሉይ ድገብሮ እንታይ እዩ 15 ክፍለ ግዛኣታት ኣብ ሓደ መዓልቲ ነዚ ምርጫ እዚ ስለ ዘካይዳ እየን። ብኡ ምክንያት እዩ እቲ ድምፂ ወከልቲ እውን ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሎሚ ክረኽብዎ ዘለዎም ወይ ንክረኽብዎ ኣጋጣሚ ዘለዎም ማለት እዩ። ብኡ ምክንያት እያ ሱፐር ቲውስደይ ማለት ብትግርኛ ክንትርጉማ እንተኮይና ሰሉስ ዓባይ ክንብላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
የቐኒልና ምንያ ብሩክ መዓልቲ ክኾነልካ ከዓ ምነ ተመልከትና ናይ ሎሚ ምንያ ኣብኡ ዝነበራ ፀብፃብ ነዚ ይመስል። ሙሉእ ትሕዝትኡ ግን ብዛይ ኣብ ናይ ፅባሕ ፈንወና ክንምለሰኩም ኢና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ልዕሊ 10 ዝኾኑ ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ንሰብኣዊ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ብዘበርከትኦ ቃልሲ ትማል ሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ተሸሊመን ኣለዋ። ቬሮኒካ ባልደረስ ብዛዕባ ኣብዚ ዓመት ዝተዋህበ ሽልማት ትብዓት ደቂ ኣንስትዮ ተኸታቲላቶ ነይራ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከምስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ትማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ተኻየደን ብሚኒስትር ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከንን በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ባይደን ጅል ባይደን ዝተኣንገደን ስነ ስርዓት ንናይ 224 ዕውታት ኣህጉራዊ ተባዓት ደቂ ኣንስትዮ ሽልማት ተዋሂቡ ነይሩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተዛረበ ኣንቶኒ ብሊንከን እተን ተሸለምቲ ዝገብርኦ ቃልሲ ፍሉይ እዩ ክብል ኣድናቆቱ ገሊጹ ነይሩ።
and people with disabilities in Afghanistan
ኣብ ባንግላዴሽ ንዘለዋ ሰራሕተኛታት ገዛ ዝጣበቓ፣ ኣብ ኣፍጋኒስታን ድማ ስንክልናን ዘጋጠመን ዝቃለሳ፣ ኣብ ኡጋንዳ ብልሽውና ዘቃልዓ፣ ኣብ ጃፓን ንፆታዊ በደል ዝቃለሳ፣ ኣብ ቦዝኒያን ሄርዘጎቪናን ንግዳያት ኩናት ዝኾኑ ቆልዑ ይማጎታ፣ ኣብ ቤላሩስ ድማ ዴሞክራሲ ክዓስል ይቃለሳ። እዚ ኩሉ ፍሉይ ትብዓት ዝሓትት ቃልሲ እዩ ኢሉ ኣንቶኒ ብሊንከን። ጅል ባይደን ብወገና ከምዚ ናይዚ ዓመት ተሸለምቲ ዝገበር ክንኦ ንድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ሓፍ ምባል ፍሉይ ቦታ ዝሕዝ እዩ ኢላ።
ናታት ክንትብዓት ካልኦት እውን ብወገነን ከምኡ ክገብራ ይዕበይንኣስ ሓይለ ህዝቢ እዩ። መዝሙር መጻኢ እዩ። ንዓና እውን ኣበራቢሩ ደለይቲ ፍትሒ ክንከውን ተኸላኸልቲ ናጽነት ክንከውን ዝገበረና እዩ።
ካብ መንጎተን ተሸለምቲ ኢራናዊት ተቓላሲት ፋሪባ ባሎች ሓንቲ ነይራ። ፋሪባ ኣብ ናይ ቪኦኤ ዶክመንታሪ እውን ቀሪባ ነይራ እያ። ንሳ ካብቶም ኣብ ኢራን ዝተዋሰኑ ወይ ዝተገለሉ ዝበሃሉ ዓሌት ባሉች እዩ ትከውን ከላ ብዛዕባ ኣብ ናይ ኢራን ግዝኣታት ሲስታንን ባሉችስታን ዘሎ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅአት እያ። ንስኡ ድማ ምፍርራሕ እናበፅሓ። ጋምቢያዊት ተሸላሚት ፋቱ ባልደህ ብወገና
Eliminating FGM in 2030 is a specific target of the global United
ደረጃ ዓለም ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ 2030 ከብቅዕ ዝብል ሸቶ ዘላቕ ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣሎ። እንተኾነ ኣብዛ ዘለናያ 2024 እኳ 4.4 ሚልዮን ኣዋልድ ኣብ ሓደጋ ምኽንሻብ እየን ዘለዋ።
ኣብቲ ናይ ዋይት ሃውስ ሽልማት 11 ደቂ ኣንስትዮ ብኣካል እኳ እንተተረኸባ መንግስቲ ኩባ ንማርታ በትሪዝ ሮቁ ካበላ ካብቲ ሃገር ወፂያ ሽልማት ክትቅበል ኣይፍቀደላን። ኣብ ኒካራጓ ናይ ፖለቲካ እስራት ነይረን ዝሓለፈ ዓመት ዝተፈትሓ 9 ደቂ ኣንስትዮ እውን ብኣካል ኣብ ዘይተረኸባሉ ብዲረክተር ጉዳይ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ዋይት ሃውስ ኤሚ ሩዝ ኣፍልጦ ረኺበን ኣለዋ።
ኩሉ ቃልሰን ንኽብረን ክብላ ንነብሰን ኣብ ሓደጋ ውዲቐን ኣንጻር ብልሽውና ጭቆና ኣንጻር ምጉናይ ከምኡ እውን ኣንጻር ካልኦት በደላት ደኺምና ከይበላ ዝገበርኦ ቃልሲ እዩ ኣፍልጦ ንህብ ዘለና።
እተን ተሸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ዓበይቲ ኣኼባታት ፖሊስን ህዝባዊ መድረታትን ዝሳተፋ ክኾና ከልዋ ናብ ሎስ ኣንጀለስ ብምኻድ እውን ምስ ከምአን ዝበላ ኣሜሪካውያን ክራኸባን ክሰርሓን መደብ ተታሒዙለን ኣሎ ይብል ጸብጻብ ቨሮኒካ ባልደራስ ኤግሌስያስ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ድሕሪ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2021 ዘጋጠመ ቅንፀላ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ብሰንሰለታዊ ጎንፅታትን ስእነት ምርጋእ ንትሳቀ ዘላ ሃይቲ ንዝበዝሕ ክፋል እቲ ሃገር ርእሰ ከተማኣ ክቆፃፀሩ ጭፍራ ዓዋሉ ንከም መዕርፎ ኣነፈርቲ ዝበሉ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ እቲ ሃገር ንምቁፅፃር መጥቃዕቲ የካይዱ ኣለው። ነዚ ዝምልከት ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለወ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ድሕሪ ዛ ሓፃር መሰጋገሪ ስዒቡ ቀርብ እዩ። ብሕምስ መስጠትካ ትሳቀ ዘላ ሃይቲ ትማል ሶኒ ንዝበዝሐ ክፋል ርእሰ ከተማኣ ዝቆፃፀሩ ጭፍሪ ዓዋሉ ንምዕርፎ ነፈርትን ንምሓዝ ፅዑቅ ተኽሲ ኣካይዶም። እቶም ጭፍሪ ዓዋሉ ንምዕርፎ ነፈርትን ካልኦት ቁልፊ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትን ንምቁፅፃር ኣበ ዝፈተንሉ ፖሊስ እቲ ሃገር ድማ ንምክልኻል ኣበርቲዕ ክዋጋ ውዒሉ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ካብ ምድብ ስሩሕ ቦኺሩ ትማል ሶኒ ዝነቐላን ዝዓለማን ነፈርቲ ኣይነበራን። እቶም ዓዋሉ ሃንደበት ነቲ መዕርፎ ነፈርቲ ንምቁፅፃር መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈነውሉ ወታደራዊ መኻይን ዝሓዙ ሓይሊ ፖሊስ ነቶም ኣብኡ ተኸቢቦም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ከውፅኡ ተጓዮም። ዝሓለፈ ሰሙን እውን እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ብውስን መልክዑ መጥቃዕቲ ወሪድዎ ነይሩ። እንተኾነ ክንዲዚ ናይ ሶኒ ዝበርትዐ ግን ኣይነበረን። እዚ ዝሓደረ መጥቃዕቲ ሰመዘተ ሃገር ሰዓታት እቲኦቶ ኣዊጆም ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ንምትግባር ኣበ ዝፅዕርሉ ዘለዉ እዋን እዩ። መራሕቲ ጭፍሪ ዓዋሉ ንቤት ማእሰርቲ እታ ርእሰ ከተማ ኣጥቂዖም ዳርጋ ንኩሎም እሱራት ድሕሪ ምልቃቆም ፖሊስ እቲ ሃገር ንዝሃደሙ ገበነኛታት ንምቕራም ኣበ መስርሕ እዩ ዘሎ። እቶም ንኣስታት 80ታዊ ርእሰ ከተማ ፖርት ፕሪንስ ዝቆፃፀሩ ጭፍሪ ዓዋሉ ግን ምውሃዶም ኣሕይሎም ንሓይሊ ፖሊስ ይገጥሙ ኣለዉ። ዳሕረዋይ ዒላማዞም ጭፍራ ሃገራዊ ባንክ እቲ ሃገር ኮይኑ ኣሎ። ኣብታ ኣስታት 11 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃይቲ 9,000 ዝኣባላቱ ሓይሊ ፖሊስ ጥራእዩ ዘለዋ። ብውሽጣዊ ዓቕሚ ንምቁፅፃር ስለ ዘይከኣለት ብሕቡራት ሃገራት ዝምእከል ሓይለ ፖሊስ ካልኦት ሃገራት እንምቋም ኣብ ፃዕሪ እያ ትርከብ። ዳሕረዋይ መገሻ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣርያል ሄንሪ ናብ ኬንያ እውን ብዛዕባኡ ንምዝርራብ እዩ። ሃይቲ ብሰንሰለታዊ ጎንፂ ክትሕመስ ፀኒሓ እያ። እዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ግን ጫፍ እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላውን ስእነት ፀጥታን እያ መዝጊባ። ቅድሚ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ዕላማ ምግባሮም እቶም ጭፍሪ ዓዋሉ ንክልተ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣጥቂዖም ካብቲ ሓንቲ 3798 እሱራት ከፍትሑ ከለዉ ኣብ ካልእ ድማ 1033 እሱራት ንኸሃድሙ ኣኽኢሎም። ካብ መንጎቶም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክፀንሑ ዝመረፁ ብቅንፀላ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ነበር ጆቨነል ሞይሰ ዝተኸሱ 18 ዜጋታት ኮሎምቢያ እዮም። ትማል ሶኒ ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ እውን 1400 እስራት ሒዛ ዝነበረት ቤት ማእሰርቲ በቶም ዓዋሉ ተታሒዛላ። ንፌደሬሽን ጭፍሪ ዓዋሉ መሪሑ ነዚ ስርሒ ዘካይድ ዘሎ ባርቤኪው ብዝብል ሳጓ ዝፅዋዕ ቅድም ክብል ኣባል ፖሊስ እቲ ሃገር ጂሚ ሸሪዘር እዩ። ዕላማት መጥቃዕቲ ንሓይሊ ፖሊስን ካልኦት ሰመዚ መንግስትን ማሪካ ነቶም ኣብ መገሻ ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ኤረል ሄንሪ ንኸይምለሱ ምኽኣል ምዃኑ ይሕብር። ባርቤኪው ቀዳማይ ሚኒስትር ሄንሪ ካብ መዝነቶም ንኽወርዱ እውን ይጠልብ ኣሎ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን ነቲ ፃውዒት ይነፅጉ። ናብቲ ሃገር ንምምላስ ውሕስነት ዝስምዖም እንተኮይኑ ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ምስዝተሓተቱ ግን ርጡብ መልሲ ኣይሃቡን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ሰመረ ሰሎሞን ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልስን ድሕረ ናጥነት ኤርትራን በበይኑ ወሰን ሓላፍነት ዝነበረ እዩ። ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኣብ በበይኑ ትካላት ዝሰርሕ ዘሎ ኣቶ ሰመረ ኣብ ቀረባ ግዜ ኤርትራ ሃርድ ዎን ኢንዲፐንደንስ ኤንድ ኣንሚት ኤክስፔክቴሽንስ እትብል መፅሓፍ ኣሕቲሞ ኣሎ። ነዛ ሓዳስ መፅሓፍ ኣመልኪቱ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዘዳሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ መፋርቅ ወርሒ ጥሪ ናይ 224 ናብ ኣንበብቲ ዝተዘርግሐት መፅሓፍ ሰመረ ሰሎሙን ነቲ ንዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ውልቃዊ ተመክሮ ተሳተፍቲ ቃልሲን ሓርነት ዓባይ ተደምሮ እያ። እዛ ኤርትራስ ሃርድ ዋን ኢንዲፐንደንስ ኤንድ ኣንሜት ኤክስፔክቴሽንስ ፍሮም ደ ፐርስፔክቲቭ ኦፍ አ ቬተራን ፍሪደም ፋይተር ክቡር ዋጋ ዝተኸፍሎ ናጽነትን ዘይተመለሰ ትፅቢታትን ጠመተ ብኣዒንቲ ተጋዳላይ ነበር ዝብል ኣርእስቲ ዝተሓትመት መጽሓፍ ልዕሊ 400 ገጻት ዝርጋሕ ትሕዝቶ ኣለዋ። ኣብኡ ድማ ውልቃዊ ተመክሮን ተዘክሮን ደራሲ ኣብ ቃልሲ ናያስታት 7 ዓመታት ጻንሖቱ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ድሕሪ ምውፁኡ ድማ ብዝረኸቦ ተመክሮታት ዝጥምት ትንታነ ከምኡ እውን ደራሲ ቅድሚ ሕጂ ብናይ ብርዒ ኣስማት ዝጽሕፎም ዝነበሩ ዓንቀጻት ተጠቓሊሎም ይርከቡ። ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየን ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ኣቋሪጹ ኣብ ፈለማ 1974 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝተሰለፈን ሰመረ ሰሎሙን ሓደ ካብቶም 5 ደቃ ንቓልሲ ንናጽነት ዝሃበት ስድራ ቤት ኣቶ ሰሎሙን ኣባይን ወይዘሮ ማዳሊና ዮሴፍን እዩ። ክልተ ካብቶም ንቓልሲ ዝወፈሩ ኣይተመለሱን። ካብቶም ብህይወት ዝኣተዉ 3 ኣሕዋት ማሓሪ ሰሎሙን ብ2014 ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምእሳሩ ኣብ ፍርዲ ኣይቀረበን ገና ደሃይ እውን የለን። ሰመረ ሰሎሙን ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ክሳብ ኮሚሳር ብርጌድ ቀጺሉ ኣብ ክፍሊ ምንቕቓሕ ምድላዊ መጽሔት ሓርበኛ ቅድሚ ናጽነት ድማ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ሰሪሑ። ካብ ፈለማ ዕለተ ናጽነት ኤርትራ 1991 ጀሚሩ ክሳብ 1998 ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ክፍሊ ውጠናን ልምዓትን ኮይኑ ኣገልጊሉ። ኣብ 1998 ካብቲ ሃገር ብምውፃእ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣብ በበይኑ ሃገራት ብዝተፈላለየ ኣህዱታት ሕብራት ሃገራት ከምኡ እውን ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ብምዃን ድማ ክሳብ ሕጂ ይሰርሕ ኣሎ። መቓልስቱን ናይ ስደት ብፀይቱን ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣምባሳደር ኤርትራ ዝነበረት ሕብረት በርሀ ነዛ መጽሓፍ ኣመልኪታ ካብ ሓደ ትስፉ ጉዕዞ ብኸመይን ስለምንታይን ናብዚ ዘለዎ ዕጹ መንገዲ በጺሑ ብግቡእ እተርኢ መጽሓፍ ክትብል ገሊጻታ ኣላ። ብተመሳሳሊ ጸሓፊ ዳዊት መስፍን ኣብቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ዘስፈሮ ገምጋምታ መጽሓፍ ደራሲ ኣካልን መሪሕ ተጻዋታይ በበይኑ መድረኻት ኤርትራ ከም ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣባል ሲቪል ሰራሕተኛታትን ድሕሩ ድማ ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ልምዓት ሰፊሕ ተመክሮ ዝደለበ ስለ ዝኾነ ነዛ መጽሓፍ ጸብለልታ ይህባ ክብል ኣስፊሩሎም። ሰመረ ሰሎሙን ከም ዒጫ ሓያሎ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝተሰለፉ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ተነጽሎ ምስቲ ብመንካዕ ዝብል ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ተጋደልቲ 1973 ኣድልዎ ኣብታ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረት ሕብእቲ ሰልፊ ኣብ 1998 እውን ምድስካል ካብ ንጡፍ ስራሓት ዝሓለፈ እዩ። ብዛዕባ እዛ መጽሓፍ ኣመልኪቱ እምበኣር ኣባልና ኣብርሃም ተስፋልኡል ምስ ደራሲ እዛ መጽሓፍ ኣቶ ሰመረ ሰሎሙን ኣብ ራክቪል ሜሪላንድ ዕላል ኣካይዱ ነይሩ። ነዛ መጽሓፍ ክሕትማ ቀንዲ ምኽንያት ዝኾኖ ብኣብርሃም ዝቐረበሉ ሕቶ ደራሲ ሰመረ ይምልስ።
ኩሉ ግዜ መጽሓፍ ክትፅሕፍ ከለኻ ክትምልሶም እትደሊ ሕቶታት ስለ ዘለዎ ጥራይ እዩ። ከምቲ እቲ ርእሲ ናይቲ መፅሓፍ ዝብሎ ክቡር ዋጋ ዝተኸፍሎ ነፃነት፣ ዘይተማልአ ትፅቢታት ወይ ከዓ ዘይተማልአ ባህግታት እዩ ዝብል። ሕጂ እንታይ እዮምቶም ባህግታት? እንታይ እዮምቶም ትፅቢታት? ስለምንታይ ናብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዘለናዮ ኩነታት ስካፍ ኩነታት ወዲቕና ንምባል ወይ ከዓ ነዞም ሕቶታት እዚኣቶም ክምልስ ስተይ ዝገበርኩ እዩ። ሕጂ ትፅቢታትና ከም ኩሉና ንፈልጦ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ክንዮ ነፃነት ዝጠመተ እዩ ነይሩ። ክንዮ ነፃነት ሕብራዊ ፍትሒ ምርግጋፅ መሰል ሰብ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ብፀግቲ ብቁጠባ ዝተወራበረት ኤርትራ ምስራት ናይ ሕብረተሰብ ምትሕቁቃፍ ዘተባብዕ ሃዋኹን ምፍጣር ኮታዝ ኩሉ እዩ ነይሩ እቲ ስታሊ ሕጂ ነዚ ሕጂ ነዚ ክፅሕፎ ዝፈትንኩ መፅሓፍ እዞም ትፅቢታት እዚኣቶም ወይ እዞም ባህግታት እዚኣቶም ተማሊኦም ዶ ኣይተማልኡን። ምክንያቱ እንተ ደኣ ሸቶና ውቂዕና ክንብል ኮይንና ትፅቢታትናን ባህግታትናን ተማሊኦም ኣብ ዘለሉ ሰዓት ትራእዩ ኣነ ሕጂ እዚ መፅሓፍ ክልዕሎም ዝፈተንኩ ሕቶታት በዓል ርሶም እዩ እቲ ብርታዊ ቃልሲ ዘንበሮም ምትከላትን ዕላማታትን ነይሮም እዮም። እዞም ዕላማታት እዚኣቶም ተማሊኦም ዶ እቶም ሸቶታት እዚኣቶም ዶ ተወቂዖም ዶ ዝብሉ ሕቶታት ክስታይ ንምግባር እዩ ንምምላስ እዩ።
ቅድሚ ሕጂ ምስኤርታ ዝተሓዝ ጉዳያት ብዙሓት ብናይ ደገን ብናይ ወፃኢ ፅሓፍ መፅሓፍቲ ኣለዎም ናይ በዓል ምሸላረውን ከም ናይ በዓል ምስፍን ሓወስ ኣብ ቅርባ ግዜ ዝፅሓፍ ኣሎ እዛ መፅሓፍ ከ ኣብቲ ዘሎ ናይ ኤርትራ ትረኻ እንታይ ትምልእ ወይ እንታይ እያ ተወሳኺ ነገር ተስዕብ ንስኽ
ዎ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ትራ ክትፅሕፍ ከለኻ መበገስ ኣለካ በበይኖም ፀሓፍቲ ዝተፈላለዩ ትረኻታት ወይ ከዓ ዘቕረብዎም ትረኻታት ፍልልያት ክህልዎም ክእል እዩ። እዚ ከዓ ንቡር እዩ። ብኣንፃሩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፍልልያት ምፅዋሮም ጥራዩ ዘይኮነ ሰለብሬት እውን ክንገብሮም ዝግባአና ክስታ እዩ። ምክንያቱ በብክርንዑ እቲ ሰብ ክፅሕፍ ከሎ ወይ ከዓ ፀሓፊ ክፅሕፍ ከሎ መበገስ ኣለዎ መበገሲ ወይ ከዓ መነፅር ወይ ከዓ ፐርስፔክቲቭ። ምክንያቱ ታሪክ ናይ ፐርስፔክቲቭ ሕቶ እንድዩ በየናይ ኮምናዕ መፂካ ኢኻ ትሪኦ ነቲ ታሪክ ነቲ ፍፃመታት እንታይ ዓይነት ትርኢቱ ዓለም ተጠቂምካ ኢኻ እንታይ እዩ ተመክሮካ ወይ ከዓ ከበየናይ ተመክሮ ተበጊስካ ኢኻ ዝብሉ ስለ ዝኾነ ንዝተፈላለዩ ሰባት ተመሳሰልቲ ዝኾኑ ታሪካዊ ፍፃመታት ኣተንቢህካ ኣሎ ኣብ መጨረሽታ ዝበፅሖ መደምደምታት ዝተፈላለዩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ከዓ ጥዕና ዘለዎ እዩ። ምክንያቱ ትንባቢ በበይኑ ፐርስፔክቲቭ ናይ ዝተፈላለዩ ፀሓፍቲ ረኪቡ ኢንፎርም ዝኾነ ወይ ከዓ ክንተኻ እንተኸትብሉ ፅጉብ ዝኾነ መደምደምታ ንክበፅሕ ስለዝሕግዞ እዩ። ኣብ ናተይ ሕጂ ፍሉይ ዝገብሮ ነገራት ኣሎ። ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ? እናተይ ውልቀዊ ተመክሮ እዩ። እዚኣ መተካእታ ዝኾነ ይኹን ሰብ መተካእታ ክህባ ይክእል። ምክንያቱ ኣነ ዝነበር ኩሉ እዩ ኣነ ዝነበር ኩሉ እዩ ኣነ ዘስተንፈስ ኩሉ እዩ ኣነ ዝተቐለስ ኩሉ እዩ ኣነ ዝተፈላለየ ኣውንታውን ኣሉታውን ተመክሮታት ዝሕለፍ ኩሉ ስለዝኾነ እዚ መተካእታ ክርከቡ ይክእልን። ካልእ እቲ ኣህጉራዊ መነፅር እዩ ኢንተርናሽናል ፐርስፔክቲቭ እዩ። እሱ ንባዕሉ 25 ዓመት ዝኣክል ስለዝተዋፈር ኩሉ ኣብ ብዙሓት መዳያት እውን ደሰሳ ንክገብር ዘተባብዓኒ ስለዝኾነ ተሓሳስባይ እውን ብኡ መጠን ንክቕይር ዘሰዓበ ስለዝኾነ እዚ ተመክሮ እዚ ንባዕሉ ናተይ ተመክሮ እዩ። ብመንፅር እዚ ከዓ ንዝተፈላለዩ ነገራት ክርኢ ይሕግዝ እዩ። ስለዚ ናተይ እውን ፐርስፔክቲቭ ኣለኒ እቲ ርእቶ ዓለም ኣለኒ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ዘማዕበልኩም ኣብ ነዊሕ ዓመታት ዝኮስኮስኩም ሕጂ ነቲ ታሪክ ክሪኦ ከለኩ ኣነ በቲ ናተይ መነፅር ይርአ ዝርኢ ምስቶም ካልኦት ዝፅሓፎ ፍልል ክህልዎ ከዓ ባህርያዊ እዩ።
ምስ ደራሲ ሰመረ ሰሎሞን ዝተገብረ ቃለ መሕተት ኣይተዛዘመን ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መርበባዊ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽቦ ትኽእሉ ምዃንኩም ክንሕብር ንፈቱ። እዚ ሒዝናዩ ዘለና ወርሒ መጋቢት ንደቂ ኣንስትዮ ክብሪ ዝህብን ዝዝክርን እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን እምበኣር ነዚ ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ ክትከታተሉ ንዕድመኩም። ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ናይ ሎም ፈነወ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዋሃዲት ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊት ገጻትናን መርበባት ሓበሬታናን ወይንታ ኺዳንን ኩሎም ሰብ ሙያ ቴክኒክን ምሳኹም ብሓባር ፀኒሕና ስለትምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ብርኹምሸት ድሓንሕደሩ
Thank you.